Яратылыш. 46-нчы бүлек. Якупның Мисырга күченеп килүе. Якуп үзенең бар мал-мөлкәтен алып юлга чыкты. Бер шыбада туктап, атасы Исхакның Аллаһына багышлап корбаннар китерде. Төнлә исә Исраилнең күз алдында Аллаһы күренеп, Якуп, Якуп дип үн салды. Мин тыңлыйм дип җавап бирде Якуп. Аллаһ әйтте: Мин Аллаһы атаңның Алласымын, диде. Курыкма, Мисырга күчеп кит. Мин анда синнән бөек бер халык тудырачакмын. Мин Мисырга синең белән бергә барам. Соңра сине аннан алып чыгучы да мин булырмын. Йосыф үз куллары белән синең күзләреңне йымдырыр. Бер шыбадан Якуп янә кузгалды. Исраилнең угыллары Фиргаун җибәргән арбаларга үзләренең балаларын, хатыннарын һәм Якупның үзен утыртып, Мисырга таба юлларын дәвам иттерделәр. Кынганда туплаган бар мал-мөлкәтне һәм бөтен мал-туарны алар үзләре белән алганнар иде. Шул рәвешчә Якуп үзенең бөтен рух нәселен, угылларын, кызларын һәм онык турыннарын үзе белән бергә Мисыр җиренә алып килде. Мисырга күчеп килгән Исраил токымының исемнәре шулайдыр. Якуп һәм аның угыллары. Якупның иң беренче угылы Рубин. Рубинның угыллары Ханух, Паллу, Хисрон һәм Кәрми. Шимунның угыллары Емуил, Ямин, Охат, Яхин, Сохар һәм Канғани хатыннан туған угылы Шаул. Левинің угыллары Гершон, Кохат һәм Мирари. Яһуданың угыллары Эр, Онан, Шила, Перес һәм Зирах. Ләкин Эр белән Онан Канған җирендә үк вафат булдылар. Пересның угыллары Хисрон һәм Хамул исемле иде. Исәсхәрнең угыллары Тола, Пуа, Яшуб һәм Шимрон. Забулунның угыллары Серет, Илон, Яхлил. Булар Якупның Лия ягыннан туган угылларыдыр. Лия аларны һәм кызы Динәне Паддан арамда чакта тапты. Якупның бу угыллары белән кызлары җәмгысе 33 җан иде. Гәтнең угыллары Сифон, Хаги, Шуни, Исбон, Ири, Аруди һәм Арили. Аширның угыллары Имна, Ишва, Ишви һәм Бирига. Кыз кардәшләре Сирах. Бириганың угыллары Хәбер һәм Малкиил. Булар Якупның хатыны Лиягә атасы Лабан асрау кыз буларак ияртып җибәргән Зилпа ягыннан туган балалардыр. Зилпа Якупка җәмгысе 16 җан бала табып бирде. Якупның хатыны Рәхиләдән туган угыллары Йосыф һәм Биньямин. Мисырда Йосыфның ун шәһәре Каһины, Потипираның кызы Асинаттан Миннашы һәм Ифраим исемле ике угылы туды. Биньяминның угыллары Била, Бәхир, Ашбел, Гира, Нагаман, Ихи, Рош, Муппим, Хуппим һәм Арт. Булар Якупның Рәхилә ягыннан туган угыллары һәм оныкларыдыр. Җәмгысе 14 җан. Данның угылы Хушим. Нәптәлинең угыллары Яхсиил, Гуни, Есер һәм Шиллем. Булар Рәхиләгә атасы Лабан ияртып җибәргән асравы Билханың угылларыдыр. Билха Якупка җәмгысе 7 бала табып бирде. Угылларының хатыннарыннан башка Якуп тыкымыннан булган һәм аның белән берлектә Мисырга күчеп килгән кешеләр җәмгысе 66 җан иде. Булар һәммәсе Якупның кан кардәшләредер. Йосыфның Мисырда туган угыллары икәүдер. Якуп тыкымының Мисырдагы гомуми саны 70 җан тәшкил итә иде. Якуп Яһуданы Йосыф янына җибәреп, Гышынга бару юлын алдан белешеп куйган иде. Алар Гышынга килеп җитәрәк, Йосыф та арбасын җиктереп, атасы Исраилне каршылар өчен Гышынга килде. Атасын күрүгә ул атлыгып, аның муенына барып сарылды һәм кычагында бик озак үксеп елады. Инде үләргә дә була, йөзеңне күрдем, син исән, диде Исраил Йосыфка. Йосыф үзенең кардәшләренә һәм атасының и җәмәгатенә булай диде: Мин барып Фиргаунга хәбәр ирештерим. Кәнган җирләрендә яшәгән кардәшләрем белән атамның бөтен и җәмәгате минем янга күчеп килделәр, дип әйтим. Аңа сезнең сарык асраучылар, көтүчеләр булуыгызны аңлатыйм. Алар вак һәм эре терлектән барлык мал-туарларын, Булган бар мөлкәтләрен үзләре белән алып килделәр дип әйтим. Әгәр Фиргаун чакырып сездән шөгылегез нидән гыйбарәт дип сораса, сез әйтегез. Ата-бабаларыбыз кебек, синең кулларың без дә бала чагыбыздан бирле хайван асраучылык белән шөгыльләнәбез диегез. Бу сезгә Гышын төбәгендә җирләшеп калу өчен кирәк. Чөнки мисырлылар көтүче халкын сөймиләр, мәкрух саныйлар.